Satiksmes ministra Tāļa Linkaita neusticībā 7. maijā krīta 3 no 4 Latvijas dzelzceļa valdes pārstāvjiem, priekšsēdētājs Edvīns Bērziņš un valdes locekļi Aivars Strakšas un Ainis Stūrmanis. Ministra labvēlību ir saglabājis ilgadējais uzņēmuma vadības pārstāvis Ēriks Šmuksts. Linkaita galvenie pārmetumi saistīti ar iespējamu konkurences skropļošanu, kas draud ar smagām finanšu sekām. Tāpat ministram esot informāciju par koruptīviem darījumiem un tā nodot izmeklēšanai korupcijas novēršanas un apkarošanas birojām. Šodien šo jautājumu vētī uzņēmuma padome, stāsta tās priekšsēdētājs Latvijas valsts ceļu šefs Jānis Lange.
Jāsaka, ka padome var pieņemt lēmumus tikai balstoties uz faktiem. Mēs šodien ļoti rūpīgi iepazināmies ar dzelzceļa valdes iesniegto informāciju. Esam uzdevuši sniegt papildus raksturojumu, papildus informāciju jautājumā, kas attiecās uz vagonu iznomāšanas kārtību, atlaižu kārtību, kādā veidā tiek noteikta, kādi ir gadījumi, kad tiek atteikta nomāšana dzelzceļa vagoniem un citi jautājumi, un mēs šīs nedēļas laikā šo informāciju sagaidām. Tāpatās mēs vērtējam arī administratīvās izmaksas, administratīvo izmaksu pamatojumību.
Padome ir pieprasījusi uzņēmumā veikt funkciju auditu, tāpat pēc padomes uzdevuma jau sākts audits par tēriņiem reklāmai. Raidījums de facto ir izpētījis, ka vairāk nekā 2 miljonus eiro valstī piedrošā koncerna uzņēmumi pagājušajā gadā un šā gada sākumā ir atvēlējuši sevis reklamēšanai. Lielai daļai tēriņu esot saikni ar Zaļo un Zemnieku savienības politiķiem. Zaļzemnieki arī iepriekš vadīja Satiksmes ministriju. Koncerna padomē par neatkarīgo ekspertu dēvētais Aigars Laizāns, kurš ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes prorektors zaļzemnieces rektoras Irinas Pilvers vadībā, dzelzceļa valdes lietā runā par spiediena izdarīšanu.
Jebkura šie paziņojumi, kas nāk no dažādām pusēm, ir kaut kāda mēra spiediens padome. Mēs ļoti gribētu patiešām spriest par faktiem, nevis emocionāli pieņemt lēmumus. Mēs ļoti negribētu, ka tas ietekmē mūsu padomes lēmumus.
Bet priekšsēdētājs ir uzskata, ka ir spiediens? No sabiedrības iekavās Linkaita puses.
Vēlreiz es padomu pieņems lēmumus balstoties tikai uz konkrētiem faktiem.
Satiksmes ministrs Linkaits spiedienu izdarīšanu noliedz, vienlaikus vēlreiz kritizējot, ka mantojumā saņēmis padomi, kurā vairākums ir paša ministrijai pakļauti cilvēki, kam lēmumu pieņemšana tādējādi var nebūt vienkārša.
Padome dara savu darbu, viss notiek pareizajā secībā.
Bet ko jūs sakāt par situāciju, ka it kā pašlaik jūsu rīcībā esošā informācija jums liek neusticēties valdē, bet padomē līdz šim tā arī vēl nav pietiekama pamata, lai valdī atstādinātu?
Kurš jums teica, ka nav pietiekama pamata?
Lange tikko to teica.
Tātad padomē ir jāpieņem izsvērts lēmums.
Vai ministra lēmums ir bijis izsvērts?
Protams.
Pēc padomes sēdes Latvijas dzelzceļa vadītājs Bērziņš teica, ka nevienu pārmetumu nav saņēmis.
Nebija neviena pārmetuma valdei par to, ka ir kaut kas nesaimnieciski vai kā savādāk pārkāp kādu normatīvu. Tieši otrādi padomes priekšsēdētājs vēlreiz pateica paldies par 18. Gada rezultātiem.
Padomes priekšsēdētājs Langi gan norāda, ka neusticības iemesls ir nevis labie pērnā gada finanšu rādītāji, bet citas lietas – trūkumi pārvaldībā un iespējamie pārkāpumi, par kuriem gaida ziņas no tiesību sargājošajām iestādēm. Ar lēmumu pieņemšanu Langi sola nevilcināties, bet termiņus nenosauc. Edgars Hupčs, Latvijas radio.